Fikiria kuamka asubuhi moja, yani unajiandaa kuanza siku yako, lakini jua halichomozi.
Inatisha.
Sio kwamba kuna mawingu, hapana, hakuna mwanga kabisa. Unasubiri saa moja, saa mbili, lakini giza linaendelea kuwa nene.
Yani giza lile unaloweza kulihisi kabisa.
Ndiyo. Sasa fikiria hali hiyo haishi kwa siku moja, bali inaendelea kwa miaka. Unajikuta ukipapasa ukutani kama kipofu, anayetafuta mlango, unajikwaa mchana kweupe kana kwamba ni usiku wa manane.
Ni picha zito sana.
Halafu unasikia watu wakilia kwa uchungu kama njiwa, au wengine wakiguna kwa hasira kama dubu aliyejeruhiwa. Sasa, hii sio hadithi ya kutunga ya kutisha. Hivi ndivyo kitabu cha Isaya, hususan sura ya 59, kinavyoeleza hali halisi ya ulimwengu uliotengwa na Mungu.
Kweli kabisa, na inaonyesha jinsi walivyokuwa wamekwama.
Sawa. Hebu tufumbue hili, kwa nini wewe hapo ulipo sasa hivi unapaswa kujali kuhusu uchambuzi wetu wa kina wa leo? Kwa sababu katika vianzo vyetu leo ambavyo ni maandiko na mafundisho ya Daktari John Oswald kuhusu sura za 60 hadi 62 za kitabu cha Isaya, hatusomi tu historia ya kale.
Hapana, hatujifunzi historia tu. Tunachambua ramani.
Ramani.
Ndiyo, ni ramani. Kile tunachokiangalia leo sio mkusanyiko tu wa mashairi yaliyoandikwa miaka 2700 iliyopita. Ni ramani inayoeleza kwa kina jinsi ya kutoka kwenye hilo giza nene la kiroho na kugundua kile kinachoitwa utukufu.
Na jinsi tabia yako ya ndani inavyoweza kubadilishwa kabisa, si ndio?
Ewa, hapo sasa. Daktari Oswald anatuongoza kuona kwamba ufunguo wa kutoka kwenye hili giza haupatikani kwa juhudi za kibinadamu. Unapatikana kupitia nguzo kuu mbili, haki na neema.
Haki na neema.
Ndiyo. Lakini kinachofanya mafundisho haya yawe ya kipekee ni kwamba hii neema hailengi tu kukusamehe. Inalenga kubadilisha kiini hasa cha tabia yako, jinsi unavyofikiri, unavyotenda na unavyohusiana na ulimwengu unaokuzunguka.
Sasa unajua, uwezi tu kufungua kitabu kwenye sura ya 60 na kuelewa kilele cha hadithi bila kujua nini kimetangulia?
Kabisa, utapotea.
Yaani ni kama kuingia kwenye ukumbi wa sinema wakati filamu imebakiza dakika 20 ishe. Utaona milipuko na watu wakikumbatiana, lakini hutaelewa uzito wake.
Utashangaa tu kinachoendelea.
Kuna kitu Daktari Oswald anakigusia kuhusu muundo wa hiki kitabu ambacho kilinishtua sana. Atumii tu neno kitabu, anakiita Isaya kama simfoni.
Simfoni ndio, na ni mlinganisho uliofikiriwa kwa makini sana.
Kwa nini atumie neno la kimuziki kuelezea andiko la kinabii?
Mtunzi huanzisha mada fulani au mdundo fulani. Mdundo huo unasikika, kisha unafifia au kupotea kabisa wakati vyombo vingine vikipiga.
Aha.
Na baadaye unaibuka tena kwa nguvu zaidi na kwa sura mpya. Kulingana na Oswald, kitabu cha Isaya kinafanya kazi vivyo hivyo. Kwa mfano, ukianza na sura ya kwanza hadi ya sita, hiyo ni kama sehemu ya kwanza ya symphony.
Sehemu ya kwanza kabisa.
Ndiyo. Hapo unasikia mdundo wa wito wa utumishi, lakini mara moja unakatizwa na sauti nzito na ya kutisha, tatizo la dhambi. Watu wanaitwa kuwa watumishi watakatifu, lakini wamejaa uovu.
Kabisa.
Wanafananishwa na msitu uliokauka ulio tayari kuchomwa moto. Hawawezi kutimiza wito wao.
Kwa hiyo mdundo huo wa utumishi unashindikana mapema kabisa kwa sababu ya asili yao.
Ndiyo, unashindikana. Na hiyo inatupeleka kwenye sehemu ya pili ya symphony, kuanzia sura ya 7 hadi 39.
Hapa ndipo mambo yanabadilika.
Ndiyo, mdundo mpya unaibuka. Je, Mungu anaweza kutumainiwa katika nyakati za hatari kubwa? Na mtunzi, yani Isaya, anamtumia mfalme Hezekia kama kielelezo kikuu. Taifa lipo chini ya tishio la kufutiliwa mbali na lile jeshi katili la Waashuri.
Jeshi hatari sana.
Kabisa. Hezekia anafanya uamuzi wa kumtegemea Mungu, na kimaajabu anashinda. Waashuri wanashindwa bila hata Waisraeli kupigana. Sasa, msomaji anaweza kufikiri, aha, huyu ndiye yule Masihi aliyeahidiwa. Huyu ndiye anayeleta wokovu.
Lakini kumba sivyo?
Hapana, sivyo kabisa.
Unajua, hapa ndipo ule mlinganisho wangu wa mchezo wa kuigiza unapokuja kichwani mwangu. Ni kama vile mfalme Hezekia alikuwa tu muigizaji wa kujaribisha.
Muigizaji wa kujaribisha?
Yaani kile kwa Kiingereza wanaita understudy. Kama umeenda kuangalia mchezo mkubwa wa kuigiza, na nyota mkuu anaumwa. Mwigizaji wa mbadala anapanda jukwani.
Sawa kabisa.
Hezekia alisimama jukwani vizuri kwa muda. Alionyesha mwangaza fulani kwamba Mungu anaweza kuokoa. Lakini alikuwa na mapungufu makubwa sana. Hakuwa yule nyota halisi.
Hakuwa nyota, yule nyota halisi, Masihi wa kweli, ambaye Isaya sura ya 11 inasema, serikali itakuwa mabegani mwake, alikuwa bado anatarajiwa.
Kwa hivyo Hezekia alilazimika kuacha jukwaa wazi.
Huu ni ufafanuzi sahihi kabisa. Hezekia aliokoa taifa kutokana na tishio la kijeshi, lakini hakuweza kuokoa roho zao. Hakuweza kutatua lile tatizo la dhambi tuliloliona kwenye sura ya kwanza. Yeye mwenyewe alikuwa na kiburi.
Ah, kumbe.
Ndiyo maana, kuanzia sura ya 40 hadi 55, simfoni ilabadilika mwelekeo kwa kishindo. Inaanzisha neema kama kichocheo kikuu. Daktari Oswald anaeleza kuwa hapa ndipo tunaona kuibuka kwa mtumishi anayetoa maisha yake kulipia dhambi.
Kwa sababu Mungu hawezi tu kusema sawa, nimesamehe, yamekwisha. Kuna deni lazima lilikwe.
Hapo sasa, katika ulimwengu uliojengwa kwenye msingi wa haki, dhambi lazima ishughulikiwe. Kuna gharama, na huyu mtumishi analipa hiyo gharama. Kisha hatimaye simfoni inatufikisha kileleni kwenye sura za 56 hadi 66 ambapo sasa tunaona haki.
Na sio haki ya kisheria tu, si ndio?
Ndio, sio ya kisheria tu, ni tabia mpya inayotarajiwa kwa hawa watumishi waliokombolewa kwa gharama kubwa.
Sasa hapa ndipo mambo yanapoanza kutatiza kidogo kwangu. Tumefika kileleni mwa hii symphony. Tunaelewa mchakato mzima, lakini hebu tuangalie uhalisia wa mambo kwenye sura ya 59 kuelekea sura ya 60.
Sawa, tuangalie hapo.
Katika sura ya 59, Isaya anaeleza ile giza nene nililolizungumzia mwanzoni. Watu wanapapasa, wanaguna kama dubu, wanajua wana shida lakini hawawezi kujikwamua.
Wamekoma kabisa.
Halafu ghafla, ukurasa unaofuata, Isaya 60 mstari wa kwanza hadi wa tatu, unasema, ondoka, uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Yaani ni kugeuka kwa 100%. Sasa swali langu ni hili, kwa nini Waisraeli walihitaji Mungu waingilie kati kwa kishindo namna hii? Walikuwa na sheria ya Musa, walikuwa na makuhani, walikuwa na hekalu. Kwa nini wasingeweza tu kufanya toba, kurekebisha tabia zao na kujiwashia hiyo nuru wenyewe?
Hilo ni swali zuri sana na linagusa kiini cha theolojia ya Isaya. Unajua, sheria ya Musa, hekalu na makuhani vilikuwa vizuri, lakini kazi ya sheria ni kuonyesha kosa, sio kutoa uwezo wa kulishinda kosa.
Aha, ni kama kioo.
Ewa, ni kama kioo. Kioo kinaweza kukuonyesha kuwa uso wako una uchafu, lakini kioo hakiwezi kukuosha. Katika Isaya 59, inaelezwa wazi kuwa Mungu alitazama akaona hakuna mtu wa kuingilia kati.
Giza lilikuwa limeota mizizi.
Ndiyo, mpaka ndani ya asili yao. Kwa hivyo, kile kinachotokea kati ya giza la sura ya 59 na nuru ya sura ya 60 ni ujio wa yule ambaye Oswald anamuita shujaa wa kiroho. Yaani mkombozi.
Shujaa wa kiroho.
Kabisa. Huyu shujaa wa kiroho anakuja na kushinda ile nguvu ya dhambi ambayo sheria ilishindwa kuishinda. Mkono wa Mungu mwenyewe unaleta wokovu. Na hiyo ndio inawavusha na kuwapa uwezo wa kumulika.
Sasa hapa ndipo mambo yanapovutia kweli kweli. Kwa sababu maandiko yanasema wazi kuwa utukufu wa Bwana umekuzukia, sio utukufu wako umejitokeza. Hii nuru haitoki kwao.
Sio taa walioiunda kwa mazoezi yao wenyewe.
Sahihi, ni zawadi. Mungu amewamulikia tu. Lakini hili linaniletea wasiwasi fulani. Kwa kuwa hii nuru ni zawadi ya bure, kuna hatari gani kwako wewe unayetusikiliza sasa hivi, ikiwa utachukua huu ukamilifu au hii nuru uliopewa kwa neema na kujaribu kuifanya iwe mali yako binafsi? Yaani kuitumia kujinufaisha au kujiona bora zaidi ya wengine.
Sasa hiyo ndiyo hatari kubwa zaidi inayoikabili dini yoyote ile. Hatari ya kurejea kwenye kiini hasa cha asili ya ile dhambi iliyowaleta kwenye giza hapo awali. Kiburi na ubinafsi.
Kiburi.
Ndiyo. Daktari Oswald anasisitiza hili sana. Ikiwa wewe unaipokea hii nuru na kujifungia chumbani nayo, ukijigamba, ukisema, mimi nina uhusiano maalum na Mungu, mimi ni msafi, nyie wengine mko gizani, unaharibu lengo zima la kilele cha hii symphony.
Unaharibu mpango mzima.
Kabisa. Nuru hii haikuletwa ili iwe siri ya klabu ya watu wachache wateule. Isaya 6 inasema wazi kuwa nuru hii imeletwa ili mataifa, wafalme na watu wote walio katika lile giza nene waweze kuvutwa kuja kwenye ule mwangaza.
Kumbe ni kwa ajili ya wengine pia?
Ndiyo, ubinafsi unabadilisha kile kilichokusudiwa kuwa baraka ya wazi kwa ulimwengu, kuwa chombo cha majivuno. Ni ukosefu wa haki kwa ulimwengu unaoteseka.
Na ili tusijivunie hii nuru kana kwamba ni yetu, ni lazima tumuelewe kwa kina huyu anayetupa hii nuru. Katika vyanzo hivi vyote vya Isaya, Mungu anatajwa kwa jina moja maalum sana ambalo linarudiwa mara 25.
Mtakatifu wa Israeli.
Ndiyo, Mtakatifu wa Israeli. Sasa, neno mtakatifu linatumika sana siku hizi kiasi cha kupoteza maana yake halisi. Oswald anaelezeaje huu utakatifu?
Anatumia wazo la msomi maarufu wa Kijerumani Rudolf Otto, ambaye aliandika kitabu kinachoitwa The Idea of the Holy, kuweka msingi wa neno hili. Otto alieleza utakatifu wa Mungu kwa kutumia maneno ya Kilatini Mysterium Tremendum.
Mysterium Tremendum. Hiyo inamaanisha nini hasa?
Inamaanisha fumbo linaloleta hofu na kutetemeka. Ni dhana ya kwamba Mungu ametengwa kabisa na ulimwengu wetu. Yeye ni muumba, sisi ni viumbe. Utakatifu wake ni kitu kinachotisha na ambacho mwanadamu wa kawaida hawezi kukikaribia bila kuangamia.
Sawa, hebu tuweke hili katika picha inayoonekana. Ni kama kusimama ukingoni mwa mlima wa volkano unaolipuka, sivyo?
Mfano mzuri.
Unaona ule moto na nguvu ya ajabu, inavutia kutazama. Lakini unajua fika, ukisogea hatua moja tu mbele, utateketea na kuwa majivu. Hiyo ndiyo Mysterium Tremendum, utakatifu unaotisha.
Ndiyo.
Lakini Isaya haishii hapo, sivyo? Hasemi tu mtakatifu, anasema mtakatifu wa Israeli. Hiyo inaongeza kitu, inabadilisha kila kitu.
Inabadilisha mchezo mzima kabisa. Na hicho ndicho kinachomfanya Isaya awe wa kipekee sana. Ndiyo, Mungu ni volkano inayolipuka kwa utakatifu na haki. Ametengwa kiutu kwa sababu yeye ni muumba. Lakini Isaya anaongeza mwelekeo mpya. Huyu Mungu ana tabia takatifu ambayo, kwa mshangao mkubwa, anataka kushirikiana na wanadamu.
Anataka tuwe nayo.
Yeye ni mtakatifu anayehusiana.
Lakini unajua, huu uhusiano anaoutaka unatisha kwa upande mwingine. Kwa sababu ukiangalia jinsi hawa watu walivyokuwa wakimfanyia huyo mtakatifu anayetaka uhusiano nao. Ni aibu tupu.
Ni kweli, walimkosea sana.
Katika sura ya kwanza wanamdhihaki, sura ya tano wanadharau kazi yake. Lakini kinachoshtua zaidi ni sura ya 30. Wanamwambia waziwazi Nabii Isaya, sikiliza, hatutaki kusikia tena kuhusu huyu mtakatifu wa Israeli. Mwambie anyamaze.
Walifika mbali sana.
Tupe udanganyifu, tuambie mambo matamu yanayotufurahisha, tuache na ukweli wake unaochoma. Wanamfukuza Mungu katika maisha yao. Hata yule mfalme Senekeribu wa Ashuru anamkufuru waziwazi. Sasa, kwa akili ya kawaida ungetarajia huyu mtakatifu mwenye nguvu za volkano awashushie moto na kuwafutilia mbali hapo hapo.
Lakini anajibu vipi? Huo ndio moyo wa theolojia ya Daktari Oswald. Mungu anajibu kwa neema isiyo na kifani.
Ya kushangaza sana.
Katika Isaya 30 mstari wa 15, katikati ya uasi wao wote, Mungu anawaambia, katika kutubu na kupumzika mtaokolewa. Fikiria hilo.
Yaani unamwambia Mungu anyamaze na akae mbali.
Ndiyo, yeye anakwambia, acha kuhangaika na mipango yako ya kisiasa na kijeshi inayoshindwa. Njoo upumzike kwangu na utapata wokovu. Huo ndio utakatifu wenye uhusiano. Ni utakatifu unaokataa kukata tamaa na mwanadamu.
Sasa, hii neema ya kushangaza haibaki kuwa wazo la kufikirika tu hewani. Inaingia kwenye uhalisia kimatendo kupitia ujio wa yule mpakwa mafuta. Tukiingia Isaya sura ya 61, zile aya tatu za mwanzo ni maarufu sana. Zinasema, Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta.
Huyu mpakwa mafuta ndiye anayekuja kubadilisha asili ya hawa wanadamu waliokataa uhusiano.
Kabisa.
Na vyanzo vyetu vinaonyesha muunganiko gani hapa?
Hapa tunafanya muunganiko muhimu sana. ambao Oswald anaufafanua kwa kina kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Anaunganisha Isaya 61 na tukio la ubatizo wa Yesu na Yohana Mbatizaji kwenye mto Yordani.
Ah, lile tukio la Roho kushuka kama njiwa.
Ndiyo. Wakati Roho Mtakatifu anashuka na sauti inasikika kutoka mbinguni. Theolojia inatufundisha kuwa tukio lile halikuwa wakati ambapo Yesu alibadilika na kuwa mwana wa Mungu. Yeye alikuwa mwana tangu milele.
Sawa. Tukio lile lilikuwa ni uthibitisho rasmi kwa ulimwengu kwamba huyu Yesu ndiye yule mpako wa mafuta aliyetabiriwa katika Isaya 61. Alikuwa anaanza rasmi misheni yake.
Na misheni yake ni ipi hasa? Ukiangalia kwenye vyanzo hivi, haisemi anakuja kuunda jeshi au kupindua serikali ya Kirumi. Inasema anakuja kuponya waliovunjika moyo. Na nilipokuwa napitia vidokezo vya Oswald, anasisitiza kwamba huu mvunjiko wa moyo sio tu huzuni ya kawaida, kama vile unapopoteza kazi au kufiwa. Ni kuvunjika moyo kwa sababu ya uzito wa dhambi na huzuni ya dunia nzima, ambayo huyo mpako wa mafuta aliibeba mpaka msalabani. Anakuja kutoa uzuri badala ya majivu.
Unajua, majivu ni alama ya uharibifu kamili. Hakuna kitu unaweza kujenga kwa kutumia majivu. Katika sura ya kwanza ya Isaya, watu wa Mungu walifananishwa na msitu uliokauka, ulioshika moto, na sasa umebaki majivu tu.
Majivu matupu.
Lakini huyu mpako wa mafuta anakuja kufanya muujiza wa uumbaji mpya. Lengo kuu la kazi yake yote linatajwa mwishoni mwa hiyo aya, anawapa huu uzuri badala ya majivu ili wapate kuitwa mialoni ya haki.
Mialoni ya haki. Huo ni mlinganisho mzito sana.
Mzito sana.
Msitu wa zamani ulikauka na kuungua. Lakini sasa, baada ya kazi ya yule shujaa wa kiroho kuvunja vifungo vyao, Mungu anapanda msitu mpya. Na hapandi nyasi zinazokauka na jua la mchana, anapanda mialoni.
Mialoni imara.
Ndiyo, mwaloni ni mti imara, wenye mizizi inayoingia kina kirefu sana ardhini kutafuta maji. Unastahimili dhoruba kali, hautikisiki kirahisi na unazaa matunda. Mungu anawabadilisha kutoka kuwa majivu yaliyopeperushwa na upepo na kuwafanya kuwa miti imara yenye asili mpya inayoweza kuleta kivuli na baraka kwa wengine.
Kubadilisha asili, umeigonga nyundo kwenye msumari haswa. Ikiwa wanadamu hawa wamefanywa kuwa miti mipya, hii mialoni inayotarajia kuzaa matunda, basi inabidi tuyaone hayo matunda katika maisha yao ya kila siku.
Matunda lazima yaonekane.
Hapa ndipo Dr. Oswald anatuingiza kwenye mjadala mzito sana wa kitheolojia. Hasa tunapoangalia Isaya 60, mstari wa 21, inayosema watu wako wote watakuwa wenye haki. Katika theolojia ya kimagharibi, kuna mgawanyiko kati ya dhana mbili, kuhesabiwa haki kama cheo tu, na haki inayoonekana kwa matendo.
Subiri, hebu tufafanue hili. Ninavyoelewa mimi, kuhesabiwa haki kama cheo ni ile dhana kwamba unapookolewa, Mungu anakuvalisha miwani inayoonyesha uso wa Yesu.
Sawa.
Kwa hivyo, Mungu akikutazama wewe akiwa mbinguni, hakuoni wewe na makosa yako yote, anamuona Yesu aliye mkamilifu tu. Hiyo inamaanisha wewe umehesabiwa haki kama cheo au hadhi uliopewa bure. Hata kama ukirudi nyumbani, bado una tabia zile zile za giza. Bado unasengenya, bado unaiba kazini, cheo chako kiko salama. Je, huu ndio msimamo wa Isaya? Ikiwa sisi ni mialoni, je, tabia zetu hubadilika kweli au ni lebo tu ya kiroho tunayobandikwa?
Daktari Oswald anatumia maandishi ya Isaya kupinga vikali wazo la kwamba haki ni cheo tu kinachoficha tabia mbaya. Kulingana naye, haki lazima iwe kubadilika halisi kwa tabia kupitia imani.
Ah, kwa hiyo sio kufunika tu kosa.
Hapana. Sio kwamba unafanya matendo mema ili uokolewe. Wokovu bado ni zawadi ya neema, lakini wokovu wa kweli ulioletwa na mpako wa mafuta lazima uzalishe tabia ya haki. Huwezi kuwa mwaloni lakini unazaa miiba.
Hiyo haiwezekani.
Za Biblia kuthibitishwa kuwa huna hatia mahakamani na haki kama tabia nyofu. Mungu akuwa wathibitisha tu kuwa hawana hatia ili waendelee kuishi gizani. Aliwapa haki kama asili mpya inayojidhihirisha katika maisha ya wazi. Wokovu na mabadiliko ya tabia havigawanyiki.
Nakubaliana na hilo kabisa, kwa sababu linaonekana wazi sana tunapoangalia ili taswira ya mwisho ambayo vyanzo hivi vinatupa. Taswira ya mji wa Mungu, ambapo ukuta wake na malango yake yamepewa majina.
Mji mpya.
Ndiyo. Inasema kuta za mji huu zinaitwa wokovu na malango yake yanaitwa sifa. Nimekuwa nikitafakari hii picha. Kwa nini Mungu atumie usanifu wa majengo kuelezea hali ya kiroho ya wanadamu hawa waliobadilishwa?
Kwa sababu usanifu wa mji wa kale unaeleza kikamilifu uhusiano kati ya Mungu, watu wake na ulimwengu. Fikiria ukuta wa mji. Kazi yake kuu ni nini? Ni ulinzi. Inatenganisha walio ndani na maadui walio nje.
Sawa.
Kwa hivyo, kuta kuitwa wokovu inaakisi ulinzi wa kudumu ambao watu hawa wanao ndani ya Mungu. Wokovu unawazunguka, unawashikilia. Sasa, fikiria malango. Malango ni nini? Ni matundu kwenye ule ukuta. Ndipo panapokuwa na foleni za watu, wafanyabiashara wakipishana, wageni wakiingia na kutoka.
Ndiyo.
Malango yanaitwa sifa. Hii inamaanisha kwamba sehemu ambayo watu waliokolewa wanawasiliana na ulimwengu wa nje katika biashara zao, katika mazungumzo yao ya kila siku, inapaswa kuwa sifa. Sifa hapa sio tu kuimba nyimbo za dini kanisani, ni maisha yenye tabia inayoakisi uzuri wa Mungu kwa watu walio nje ya ukuta.
Na hiyo inafafanua kitu kilichokuwa kinanishangaza kuhusu mataifa mengine katika sura ya 60. Inasema wafalme wa mataifa, wale ambao walikuwa maadui waliowatesa, wataleta utajiri wao, dhahabu yao na uvumba wao ndani ya huu mji mpya.
Kumbe,
mwanzoni nilifikiri, aha, sasa ni zamu ya Waisraeli kuwa mabwana wakubwa na kuwa watawala wale waliowaonea kwa mabavu. Lakini Oswald anafafanua jambo la msingi sana hapa, ambao linabadilisha mtazamo kabisa.
Ndiyo, hawaji kama wafungwa wa vita au watumwa wa kutawaliwa, wanakuja na utajiri huo kwa hiari ili kuremba patakatifu pa Bwana.
Wanakuja wenyewe.
Wanavutwa. Lile giza nene lililofunika dunia yote lilikuwa linawatesa na wao pia. Lakini walipoangalia, wakaona malango yale ya sifa. Wakaona ile nuru inayoangaza kutoka kwa hao watu waliogeuzwa kuwa mialoni ya haki, walivutiwa sana.
Sasa naona picha kamili.
Na hapa ndipo kiemele cha mpango mzima wa Mungu tangu Agano la Kale kinatimia. Daktari Oswald anatupeleka nyuma mpaka kitabu cha Kutoka sura ya 19, ambapo Mungu aliwaambia Waisraeli, mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani.
Makuhani wapatanishi? Sasa naelewa. Yaani kuhani kazi yake sio kujifungia hekaluni peke yake au kujiona yeye ni msafi na kuwadharau wengine. Kazi ya kuhani ni kusimama katikati kama daraja kati ya Mungu na dunia iliyopotea.
Barabara. Hilo ndilo lengo la hii simfoni yote tuliyoichambua. Lengo la Mungu kuwaokoa kutoka lile giza nene la sura ya 59, kuwatumia shujaa wa kiroho, kuwapa neema badala ya kuwafutilia mbali walipomdhihaki mtakatifu wa Israel na kuwatuma mpakwa mafuta awape asili mpya.
Yote haya yalikuwa na lengo.
Yote haya yalikuwa ni kuandaa wawe makuhani halisi, watu wanaobeba uwepo wa Mungu ili ulimwengu unaoteseka gizani utazame maisha yao na kusema, tunamtaka huyu Mungu we.
Hii inashangaza sana, yani tukitazama nyuma safari yetu ya leo, tumevuka milima na mabonde makubwa sana ya kiroho. Tumeanza na ile simfoni inayoonyesha jinsi wito wa utumishi ulivyoshindikana kwa sababu ya dhambi. Na jinsi ujasiri wa kibinadamu wa mfalme Hezekia ulivyopungukiwa kwa sababu alikuwa muigizaji wa badala tu, sio yule masihi halisi. Tumehisi lile giza nene la kutisha la sura ya 59 na kuona jinsi shujaa wa kiroho alivyolazimika kuingilia kati ili kuleta nuru.
Safari ndefu kweli.
Tumejifunza kuhusu utakatifu unaotisha kama volkano wa huyu mtakatifu wa Israeli ambaye anashangaza dunia kwa kutoa neema na uhusiano kwa wale waliomkataa. Na zaidi ya yote, tumeona kuwa kazi ya mpakwa mafuta sio kutupa tu cheo tukiwa tumevaa miwani inayoficha tabia zetu mbaya.
Sio cheo tu.
Ni kutupa asili mpya kimatendo. Anachukua majivu yetu na kupanda mialoni ya haki ili tuwe makuhani kwa ulimwengu huu.
Na ujumbe huu wa Oswald haubaki tu kwenye kurasa za kitabu kilichoandikwa zamani. Hii ni ramani iliyo hai. Haki inayotokana na neema inapaswa kubadilisha uhalisia wa jamii zetu leo.
Na hiyo inatuleta kwako wewe, msikilizaji wetu unayotusikiliza sasa hivi. Tumepitia mengi mazito, lakini tunataka kukuacha na wazo moja linalochoma ambalo linaenda mbali zaidi ya yale tuliyoyajadili.
Wazo la kutafakari.
Ikiwa kweli umeipokea hii nuru ya bure kutoka kwa Mtakatifu wa Israeli, na malango ya mji wako yanapaswa kuitwa sifa, hebu jiulize, je, wale watu wanaopita kwenye malango ya maisha yako kila siku, jirani anayesumbua unaoishi naye ukuta mmoja, au yule mfanyakazi mwenzako anayekukera pale ofisini?
Hao ndio mashahidi.
Wanapotazama tabia yako, je, wanaona nuru nzuri na mialoni imara inayozaa matunda inayovavutia wao wamtafute huyu mtakatifu, au wanaona tu mtu anayetumia udini kuunda na kulazimisha utukufu wake mwenyewe wa kutengeneza, ilhali matendo yake ni yale yale ya gizani?
Swali zito sana.
Tafakari hilo kwa kina unavyopita kwenye malango yako leo. Asante sana kwa kuwa nasi kwenye huu uchambuzi wetu wa kina leo. Tukutane wakati mwingine.